Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. A nuk e ke parë se ç'bëri Zoti yt me posëduesit e elefantit? A nuk u a bëri përpjekjen e tyre të dështuar, dhe ai kundër tyre lëshoi shpend që vinin tuf tuf, dhe i gjuanin ata me gur nga balta e gurzuar, dhe ata i bëri si gjethi grimcuar i përtypur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta dëgjoni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Ngushëllime për martirizimin e Imam Ali Naqi, paqja qoftë me të. Sot më 3 Recep të vitit 1444 sipas kalendarit hënor, që përkohë me 25 janarin e vitit 2023 është përvjetori martirizimit të Imam Ali Naqi, imamit të 10 muslimanëve shii të botës. Imam Ali Naqi, paqja qoftë me të, ka lindur në vitin 212 në qytetin Medinës dhe është edukuar nga baba i tij, Imam Javadi, paqja qoftë me të. Ai pas martirizimit të babait të vet mori përsipër përgjegjësinë e imametit dhe drejtimin e shoqërisë islame. Imam Ali Naqi është i njohur edhe me emrin Hadi, që do thotë drejtues apo udhëzues. Imam Hadi është përpjeku për të prezentuar imazhin dritu të islamit të vërtet. Ai ka organizuar takimet të shumta për të trajtuar dhe analizuar çështjet të ndryshme mendore, fetare dhe sociale, dhe në këto takime është përgjigjur pyetjeve të shumta. Me këtë rast, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit i RIP shpreh ngushëllimet të gjithë muslimanëve dhe liridashës të botës për martirizimin e Imam Ali Naqis, paqja qoftë me të. Amir Abdullahian, grupi D8 është një mekanizëm i dobishëm rajonal. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, grupin D8 e përshkruaj si një mekanizëm të dobishëm rajonal. Grupi 8 vendeve islame në zhvillim, i njohur si grupi D8, është një grup ekonomik i përbërë nga 8 vende islamike në zhvillim, përkatësisht Republika Islamike e Iranit, Turqia, Pakistani, Bangladeshi, Indonezia, Malezia, Egjipti dhe Nigeria. Ky grup u formua më 15 qeshor 1998 me sugjerimin e Necmeddin Erbakan, udhëheqës i Partisë Islamit Amerikane dhe kryeministri i Turqisë në atë kohë, me qëllim forcimin e bashkëpunimit ekonomik të vendeve anëtare. Sipas agjencisë Selam e Fars, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian në marginat e takimit të ministrëve të jashtëm të organizatës së bashkëpunimit ekonomik ECO në Tashkent, ku e qyteti Uzbekistane dhe gjatë një takimi me Isaka Imam, sekretarin e përgjithshëm të grupit të tetë, këtë grup e përshkroi si një mekanizëm të dobishëm rajonal. Në këtë takim, sekretari i përgjithshëm i grupit të tetë prezantoi një raport mbi performancën e kësaj organizate dhe duke vënë në dukje rolin efektiv të Republikës Islamike të Iranit në zhvillimet dhe ndërvet primit brenda organizatës, bëri thirrje për një takim të ministrëve të energjisë të vendeve anëtare të grupit DTET. Duke e falendëruar për raportin në fjalë, Amir Abdullahian tha: Republika Islamike e Iranit do të mbështetë plotësisht aktivitetet bashkëpunimin aktual dhe potencial të kësaj organizate. Gjermania pranon të dërgoj tanke Leopard në Ukrainë. Media gjermane raportuan se pas disa muajsh diskutimesh kancelari gjerman Olaf Scholz ka vendosur të dërgoj tanke në Ukrainë. Lufta në Ukrainë me të gjitha pasojat e saj politike, ushtarake, ekonomike, sociale dhe madje kulturore është në muajin e saj të 11 dhe vendet perëndimore ende po dërgojnë armë në Ukrainë. Zyrtarë rus, disa ekspertë dhe media perëndimore kanë përshkruar luftën në Ukrainë si luftë ndërmjetëse midis perëndimit dhe Rusisë. Si pas agjësisë Irna të lejnë, media gjermane të martën duke cituar borimet të ditur e raportoj se qeveria gjermane ka vendosur të dërgoj një grup tankesh Leopard 2-6 në Ukrajinë. Ndërkohë, Ned Price dhe dhënësi Departamenti Amerikan të Shtetit të hënën në Washington u tha gazetarëve se në të ardhmen e afërt mund të prisni lajme nga Gjermania për dërgimin e tankeve në Ukrajinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përfaqësuesit e rreth 3 vendeve të tjera të prindë zhvillojnë një takim në bazën ajrore Ramstein në Gjermani për të shqyrtuar këtë çështje, por ata nuk mund të ambindin Gjermaninë që të pranonte të dërgonte tanke të saj në Ukrainë. Vende si Polonia, të cilat kanë tanke gjermane në posedim, duhet të marrë miratimin e Berlinit për të dërguar ato në Ukrainë. Dhe Gjermania ka kushtëzuar dërgimin e tankeve Leopard 2 në Ukrainë me atë që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe alatë të tjerë të dërgojnë tanket e tyre në Kiev. Në të njëjtën kohë, disa vende perëndimore po bëjnë thirrje për të dhënë fund ndihmës ushtarake për Kievin, duke vënë në dukje se furnizimi me armë të reja mund të çojë në globalizimin e konfliktit. Ndërsa Evropa përpiqet të dërgojë më shumë armë në Ukrainë, zëdhënësi presidencial rus Dmitri Peskov ka thënë: Dërgimi i tankeve nga vendet evropiane në Ukrainë vetëm sa do të rris vuajtjet e popullit të këtij vendi. Dërsa Dmitri Medvedev, nën kryetari i Këshillit të Sigurisë të Rusisë, të hënën paralajmëroi se bota po i afrohet rrezikut të luftës së tretë botërore për shkak të armiqësive kundër Rusisë. Lavrov, hegemonizmi botëror i perëndimit ka marrë fund. Ministri i jashtëm i Rusisë tha se hegemonizmi dhe imperializmi botëror i perëndimit ka marrë fund, por ata ende po përpiqen të shfrytëzojnë vendet e tjera. Sipas agjencisë së lajmeve RIA Novosti, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë një fjalimi të tij përshkroi vendet perëndimore si ish perëndori koloniale dhe ato përpiqen të dominojnë botën sot. Perëndimor përpiqen të ushtrojnë ndikim dhe presion mbi vendet e tjera, tha Lavrov. Ministri i jashtëm rus deklaroi se perëndimorët më parë ishin të trajnuar për të dominuar botën, mirë po sot dominimi i perëndimit mbi botën është zhdukur dhe një botë shumë polare po shfaqet. Sergei Lavrov foli për grupin BRICS dhe tha se ky grup është formuar në bazë të parimeve lider pasues dhe funksionon në bazë të konsensusit. Natyrisht ka një konsensus të ndryshëm nga ai që ekziston në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO dhe Bashkimin Evropian. Kreu i shërbimit diplomatik rus në përgjigje të akuzave të vendeve të Bashkimit Evropian dhe Moskës për minimin e intereseve të kontinentit në Afrikë, sqaroi se deklaratat e tilla janë propagandë dhe publicitet negativ. Isa Kasem, djekë e Kuranit, djekë sigurinë globale. Udhëheqësi shiit i Bahreinit tha qëllimi i djegjes e një kopje të Kuranit të shenjtë është të krijojë kaos dhe të shkatërrojë sigurinë globale. Të shtunën e kaluar, Rasmus Paludan, kreu i partisë së ekstremit të djatë të vijës së ashpër të Danimarkës, doli një kopje të Kuranit pranë ambasadës turke në Stockholm në mes të forcave policore të sigurisë. Ky akt i Paludanit u dënua ashpër nga muslimanët dhe vendet islame si dhe qeveria suedeze, u kritikuar për mos parandalimin e këtij akti. Si pas agjësisë lajmeve IRNA, Sheikh Isa Kasem, udhëheqësi shiit i Bahreinit, në një deklaratë të martë njoftoi se djegje një kopje të Kuranit nga një person radikal dhe ignorant i quajtur Rasmus Paludan. Me mbështetje dhe mbikëqyrjen e policisë suedeze, nuk është një krim individual, por një krim mbrapa së cilës është një qeveri. Në këtë deklaratë, Isa Kasem ka theksuar se krye krimet të tjilë është kile hapur e shenjë të rive fetare dhe rebelim në botë në kuadër të pretendimit të lirisë së shprehjes. Ai tha se kjo është një marrëzi e plot, duke shtuar se konsiderimi i fyrjes së shkeles së shenjë të rive si liri është gënjeshtër, mashtrim dhe mëkat. Isa Kasem sqaroi se krimet e vazhdueshme të fyrjes së shenjë të rive në perëndim dhe në mënyrë provokative dhe të shëntuar tregojnë qëllimin e tyre të mbrapsht për të krijuar rebelim dhe kaos në botë dhe për të shkatëruar sigurinë globale. Udhëheqësi shiit i Bahreinit kërkoi nga intelektualet të botës që të parandalojnë këtë qasje të keqe që shkakton përhapjen e pakufishme të terrorit dhe ta dënojnë atë në bazë të besimit, ndërgjegjes dhe për hir të sigurisë së botës. Rafael Grossi viziton Iranin. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, të martën njoftoi se në muajin e shkurtë do të vizitojë Republikën Islamike të Iranit. Sipas Agjencisë në Telem, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, gjatë fjalimit të tij në Parlamentin Evropian, paralajmëroi se në muajin e shkurtë ai do të shkojë në Teheran për të zhvilluar bisedime politike. Rafael Grossi, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, i cili ka udhëtuar në Bruksel në kritikën e çështjes në një konferencë përshtyp nga Selia e Bashkimit Evropian dhe pretendoi se ekzistojnë çështje që duhen diskutuar lidhur me angazhimet e Iranit në kuadër të marrëveshjes mbrojtjes. Ai pretendoi se ata i përmbushin disa angazhime të tyre, por gjithsesi kanë sqarime të rëndësishme për të bërë. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike shpreh shpresën se gjatë vizitës së tij në Iran do të arrijë përparim në fushën çështjeve të supozuara të mbrojtjes. Pas nënshkrimit të marrëveshjes bërthamore, Republika Islamike e Iranit si një vend përgjegjës dhe zbatues i kësaj marrëveshje ka zbatuar të gjitha detyrimet e saj në mënyrë të përsosur në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe kjo çështje është konfirmuar në 16 raporte të njëpasnjëshme të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Arrestohet i shefi i FBI-s, opozita akuzon për lidhje Rama. Rama, kryeministër Ragon, jam mësuar me Big Brotherin e politikës. Një ditë më parë u bën e ditur se në New York është arrestuar i shefi i kundërzbulimit të FBI-s me akuzat të rënda se ka mbështetur një oligark rus të sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe se ka marrë rëshfet nga një isha agent i shërbimit sekret shqiptar. Pas akuzave të hedhura ka reaguar kryeministri Edi Rama, i shkruan se në rrjetet sociale se akuzën dhe shefit të kundër terrorit të FBI-s nuk kanë lidhje me të. Rama shkruan se nëse ai ka një çështje të tillë me drejtsinë e Shtetit të Bashkuara të Amerikës, kjo është çështje e tij me drejtsinë e tij. Akuzon Amerikën e zyrtarit të FBI-s për gjë që s'kan as edhe një lidhje me mua, se po të kishin dhe të kishin zjerë, hetimi atyre që nuk manipulojnë provës as kursin, fajtor edhe në Shqipëri fillon gjyqin tajme në politikë dhe kanalet e portaleve. Ja mësuar, për së funde ka vendosë të mos merre më me nxjerrjen e çdo sigurie që hidhe për dritë në lunga protagonistët së sotshëm të këtij Big Brother për politikë në Shqipëri me pak fjalë, dhe akoma më shumë punë në kontakte me njerëz që kanë punë për të bërë apo punë për të zgjedhur. Gazetari Mari Mema nderohet me mirënjohje nga komuna e Gostivarit. Gazetari kanalit Top Channel dhe realizuesi ciklit Gjurmë Shqiptare është vlerësuar me çmimin e mirënjohjes nga komuna e Gostivarit në Maqedoninë e Veriut. Në organizimin e zhvilluar në sahën e kulturës në qytet është diskutuar mbi historinë, traditën, trashëgiminë shqiptare të kësaj zone, por edhe të sotme dhe të ardhmen e saj. Prandaj është koha që ne sot të lëmë të gjitha përçarjet me një tjetër, të lëmë problemet me një tjetër, të lëmë ndasitë që janë prekur, përpjekur në mënyrë të vazhdueshme të na imponojmë, të jemi krah njëri tjetrit sepse jemi shqiptarë dhe të tregojmë dhe ne që dim të bëjmë dhe të ndërtojmë një të ardhme bashkë. Që dim të nderojmë diçka shumë të fortë së bashku në pikat interesante të këtij takimi ishte diskutimi mbi shqiptarët ortodoks të rrekës së epërmit të cilës sot janë asimiluar. Me këtë rast është promovuar edhe libri i autorës Zeina Halimi Trashëgimia etnokulturore e rrekës së sipërme. Lajçak takohen me Daçit, diskutojnë për dialogun Kosovë-Serbi. I dërguar i special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, ka takuar në Bruxelles kryet diplomatin serb Ivica Dačić. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Lajçak ka njoftuar se kanë diskutuar për dialogun Kosovë-Serbi. Mirë pritja sot në Bruxelles, ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, kemi shkëmbyer mendime rreth dialogut për normalizimin e marrëdhënieve në kuadër të aspiratave të Serbisë për në Bashkimin Evropian, shtoi Lajçak në Twitter. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lënë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar martirizimit të Imam Hadit alayhi salam nga dora e armiqve të Islamit. Lutemi të na ndiqni për të njohur më shumë me këtë ngjarje të dhimbshme. Speciale për martirizimin e Imam Hadi alayhi salam. Sot është përvjetori martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imamati është një mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të Madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e Madhëruar dhe me njohshmërinë tauhidin e Zotit. Në pranverën e natyrës, bimët zhvillohen nga toka dhe me shiun pranveror, ato marrin një shpirt të ri për të vazhduar jetën e vetë. Çdo gjë është e gjelbërt dhe e bukur, ndërsa lulet dhe frytet e ndryshme mbulojnë të gjithë natyrën. Njeriu shikon të gjithë këtë madhëri dhe bukuri dhe mbushet me aromën e bukur të jetës deri në atë mas sa që nga njëherë, për shkak të dendësisë së madhe të argumenteve hyjnore, a i haron edhe Zotin edhe veten. Kjo është në kohën kur mirësit e shumëta, bukurit dhe madhërit e krijimit në vetë vete janë vetëm për shkrimi krijuesit e egzistencës dhe tregojnë maturin dhe urtësin e ti. Prandaj, bukuria manifestohet më së miri atëherë ku njeriu me të shikuar jetën dhe pamjet ndryshme të saj, e vendos veten në dritën e rrezeve hyjnore dhe përfiton nga freskia e mëshirës së Zotit dhe kryen adhurimin e Zotit. Imam Hadi alayhi salam ka thënë, është i pastër dhe i lartësuar Zoti, i cili nuk është i kufizuar dhe nuk përshkruhet dhe nuk ekziston asgjë që mund t'i ngjajë atij. Ai është dëgjues dhe shikon çdo gjë. Ai krijoi vendin, mirëpo vet ai nuk ka një vend të caktuar dhe ai është më i lartë se sa të ketë vend dhe mënyrë të ekzistencës. Ai është një dhe i pashoq. Ai është i madhëruar dhe emrat e tij të gjithë janë të shenjtë. Sot është përvjetori i martirizimit të Imam Hadit alayhi salam, nipi të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Imamati është mirësi e dhuruar nga ana e Zotit të madhëruar dhe i jepet vetëm atyre të cilët ndërgjegjen e vet e kanë mishëruar me besim në Zotin e madhëruar dhe me njohshmërinë e tauhidit të Zotit, dhe personaliteti dhe shpirti i tyre nuk është ndotur me plurin e padrejtësisë dhe të metave të mangësive të tjera. Prandaj, përgjegjësia e imamëve hynor si argument dhe mëkëmbës të Zotit në tokë nuk përkufizohet vetëm me shpjegimin e çështjeve fetare dhe komentimin e Kuranit të shenjtë për njerëzit, sepse sfera e përgjegjësisë së tyre është botërore dhe për të gjithë njerëzimin. Ata janë si diell, drita e të cilit rrezaton për të gjithë në mënyrë të njëjtë. Ndërkohë, disa me dëshirë ose disa pa dëshirë kanë vendosur pengesë përballë shfrytëzimit të dritës i jetëdhënëse të tyre, prandaj e largojnë veten nga qendra e udhëzimit. Imamët, me udhëzimet e tyre, i japin jetë të re dhe freski pemës së vyshkur të jetës. Imam Ali bin Muhammad alayhi salam, i njohur me epitetin Hadi dhe Naki, është një prej këtyre personaliteteve të mëdha, i cili është martirizuar në datën 3 Rajab, ose si pas një transmitimi tjetër në datën 25 Gjamadio Ahar, në qytetin Samara të Irakut të sotëm. Imam Hadi alayhi salam, pas martirizimit të babait të tij, Imam Muhammad Taki, mori përgjegjësinë e imamatit, ndërkohë që ishte vetëm 8 vjeç e 5 muaj. Prandaj, Imam Hadi alayhi salam, ashtu si babai i tij në moshën e fëmijërisë, arriti në pozitën e vilajetit dhe për 33 vjet kreu përgjegjësinë e imamatit derisa u martirizua. Imam Hadi alayhi salam gjithashtu është pyetur dhe vlerësuar nga dietarët e mëdhenj, të cilët i parashtruan atij pyetjet më të vështira nga shkenca e fikut, nga çështjet filozofike dhe apologjetike, ndërsa ai të gjitha atyre pyetjeve të paraqitura i është përgjigjur në mënyrë aq të saktë sa që përgjigjet e tij kanë mahnitur të gjithë të pranishmit në kuvende. Në këtë mënyrë, pyetësit kanë pohuar në mënyrë të qartë meritën e tij për përgjegjësinë e imamatit. Periudha e imamatit e Imam Hadit alayhi salam ka përkuar me sundimin e 6 halifëve të dinastisë Abbasite. Sjellja e këtyre halifëve të dinastisë Abbasite me Imam Hadin alayhi salam ishte ndryshme. Disa prej tyre kishin sjellje armiqësore dhe disa të tjerë ishin më moderator dhe më tolerant. Mirë po, të gjithë ata kishin qëndrim të njëjtë për uzurpimin e halifatit dhe shkeljen e të drejtave të imamatit. Në mesin e halifëve të dinastisë Abbasite, halifi Mutawakkil më shumë se të tjerët kishte armiqësinë ndaj ehlibejtit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe ndaj familjes së imamatit dhe alevive të njohur. Prandaj, ai nëpërmjet çfarëdo lloj mënyre të mundshme synonte të keqtrajtonte ata. Ai kishte armiqësi dhe urrejtje të madhe edhe ndaj të vdekurve të ehlibejtit alayhi salam, dhe në disa raste ka urdhëruar që të shkatërroheshin edhe varret e imamëve masum alayhi salam, sidomos të Imam Husseinit alayhi salam, dhe të shkatërroheshin shtëpitë rreth tyre dhe tokat e Qerbelas i shndrua në toka bujësore. Halifi Mutawakkil kishte frikë nga qëndrimi Imam Hadit alayhi salam në qytetin e Medinës dhe dilema se Imam Hadi alayhi salam mund të zhvillonte aktivitet politik në qytetin e Medinës kishte prishur të gjithë qetësinë e halifit Mutawakkil. Ai filloi të mendoj se si ta zgjidh këtë problem dhe bëri planin për dëbimin e Imam Hadit alayhi salam nga qyteti i Medinës në qytetin Samara në Irakun e sotëm. Imam Hadi alayhi salam në qytetin Samara të Irakut jetonte në mënyrë të burgosur. Samara në atë kohë ishte një qytet ushtarak ose një bazë ushtarake dhe për disa kohë ka qenë edhe qendra apo kryeqyteti i pushtetit të disa halifëve të dinastisë Abbasite. Dëbimi i Imam Hadit alayhi salam nga Medina në qytetin Samara ishte bërë me qëllim që të vëzhgojnë të gjitha lidhjet dhe kontaktet dhe lëvizjet e Imam Hadit alayhi salam nga ana e pushtetit Abbasid. Imam Hadi alayhi salam për këtë arsye mori edhe epitetin Askari, sepse ai jetonte i burgosur në bazën ushtarake Samara, ashtu siç do të jetoj më pas edhe i biri i tij, Imam Hasan Askari alayhi salam. Këto rrethana u bën shkak që në shumë burime historike dhe të transmetimit, këta dy imam quhen edhe me emrin Askeriein.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Karakteristikat e një imami masum janë dituria, pastërtia dhe mëkati dhe nga gabimi, ismet, virtytet e larta morale dhe posedimi një forcë arbitrare dhe superiore në krahasim me njerëzit e kohës së tij në të gjitha cilësit. Të gjitha këto karakteristika ishin mbledhur në qenien dhe personalitetin e Imam Hadit alayhi salam. Nxënja e diturisë dhe urtësisë është metoda më e rëndësishme për të arritur në pozitën më të lartë të përkryerjes. Imam Hadi alayhi salam kishte këtë bindje se për të arritur qëllimet e larta njerëzore, nevojitet që njerëzit të kërkojnë diturinë dhe urtësinë, sepse pa informacion të gjerë, asnjë rrugtar nuk mund të arrijë në destinacionin e caktuar. Ai në një rast ka thënë: dietari dhe studenti që të dy janë partner në zhvillim dhe udhëzim. Imam Hadi alayhi salam kishte një përkushtim të veçantë ndaj mendimtarve dhe dietarve dhe i nderonte në mas të madhe ata dhe i konsideronte ata burim të dritës dhe vedisimit të njerëzve. Ai në lidhje me këtë ka thënë: Zoti i madhëruar, ashtu siç i jep përparësi më të madhe besimtarit ndaj jo besimtarit, i jep një pozitë më të lartë besimtarit të ditur në krahasim me besimtarin e paditur. Në një rast tjetër ai ka thënë: Zoti i madhëruar besimtarin të ditur i jep pozitë më të lartë. Në vizionin e besimit monoteist e Islamit, njeriu në çdo rast dhe në çdo vend është në praninë të Zotit. Mirpo Zoti i madhëruar për afrimin më të madh të robërve të tij dhe për qetësinë më të madhe të tyre ka caktuar kohëra dhe vende që kanë karakteristika të veçanta. Imam Hadi alayhi salam, duke vënë në dukje pozitën e shkëlqyeshme të vendeve të shenjta për t'u afruar pranë Zotit, ka thënë: Zoti i madhëruar ka vende të shenjta në të cilat e dëshiron më së shumti lutjen. Prandaj, çdo kush që në këto vende të shenjta lutet pranë Zotit, ai do t'i përgjigjet lutjes së tij. Dhe vendi ku ndodhet varri Imam Husseinit alayhi salam është një prej atyre vendeve. Në festën e Nevruzit, kur në Iran dhe në disa vende të tjera, njerëzit kryesisht janë në udhëtim, duke shikuar bukuritë pranverore dhe bukuritë e krijimit, kanë rast të mirë për t'i shfrytëzuar këto vende të shenjta për të bërë më shumë lutje pranë fronit hyjnor. Në pikpamjen e prizve të mëdhenj fetar, gëzimi dhe lumturia është pjesë e natyrës së njerëzit dhe e drejtë natyrore e tij. Prandaj, krijimi rrethanave të nevojshme për gëzim dhe lumturi në jetën e njeriut është një domosdoshmëri e pamohuar. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gjithmonë ishte i gëzuar dhe i lumturuar dhe vazhdimisht theksonte në këtë çështje. Ehli Beiti alaihi salam gjithashtu ka paraqitur vazhdimisht programe të ndryshme për gëzimin dhe lumturinë e njeriut gjatë jetës së tij. Këto programe ushtrojnë ndikim të madh mbi zemrën e besimtarit dhe gjallërojnë dashurinë e njerëzit ndaj bukurisë dhe madhërisë së Zotit. Imam Hadi alayhi salam është një prej imamëve masum i cili kur dëgjonte se një person ka bërë një bamirësi dhe duke dhënë lëmosh ka gëzuar zemrën e një besimtari ose ka zgjidhur një problem të një vëllai të tij besimtar, gëzohej pa mas dhe lajmëronte ndjekësit e tij për këtë gëzim në mënyrë që edhe njerëzit e tjerë të inkurajohen për të kryer vepra të tilla. Ishaq Xhala transmeton: Në datë 8 Dhilhijhe ishte Bajrami Kurbanit. Unë, për Abul Hasan Hadi alayhi salam, bleva me 10 radele dhe ai të gjithë ato i bëri kurban dhe ndau të gjithë mishin për të afërmit e tij dhe për njerëzit e varfër. Në përgjithësi, çështje si fytyra e hapur dhe buzëqeshur, fjala e vërtetë dhe ëmbël, bukuria dhe të qenurit i lezetshëm, përkryerja dhe digniteti ishin faktor të simpatisë dhe dashurisë ndaj imamëve Masum alayhi salam, të cilët gjithashtu vendosnin madhërinë spirituale të tyre në zemrat e besimtarve musliman dhe shtonin reputacionin shoqëror të tyre. Ibn Sheher Ashub, në lidhje me karakteristikat morale të Imam Hadit alayhi salam, ka thënë: Imam Hadi alayhi salam ishte njeriu më i përkryer nga aspekti i sjelljes ndaj të tjerëve dhe ishte njeriu më i sinqert nga aspekti i fjalëve që fliste dhe njeriu më i lezetshëm nga aspekti i afërsisë dhe njeriu më i përkryer nga larg. Kur ai heshte, madhëria e dinjitetit vendoste hijen e vet mbi të, ndërsa kur fliste, shfaqej madhëria dhe karakteristikat e tij. Në kohën e Imam Hadit alayhi salam, pushteti dinastisë Abasite kishte krijuar një atmosferë shumë mbytëse ose ngulfatëse, duke kufizuar të gjithë aktivitetet politike. Mirë po Imam Hadi alayhi salam, pa humbur asnjë çast, zhvilloi veprimtarinë e vet dhe në këtë fushë. Imam Hadi alayhi salam mendimin dhe të menduarin e konsideronte element që pasqyron dhe zbukuron veprimet dhe programet e njeriut dhe në këtë drejtim, a i ka edukuar personalitetet të mëdha, të cilët kanë shënuar emrin e vetë në histori. Sheikh Tusi ka numëruar deri në 190 personalitetet të shquara që kanë qënë prej nxënësve të Imam Hadit alayhi salam. Më në fund, Khalifi Abbasit, Mu'tez, nuk mundi të duroj ekzistencën e Imam Hadit alayhi salam dhe duke helmuar e martirizoi atë. Në burimet dhe tekstet fetare, martirizimi konsiderohet mënyra më e mirë e vdekjes. Kjo mënyrë e vdekjes bëhet me vetdije dhe për të zbatuar urdhrat hyjnor. Shumica e prizve hyjnor me këtë krenari kanë shkuar për të takuar Zotin dhe me martirizimin e tyre trupi i pashpirtit tyre i ka dhënë një jetë të re shoqërisë. Imam Hadi alayhi salam, ashtu si imamët e tjerë masum, arriti në shkallën e lartë të martirizimit. Trupi Imam Hadit alayhi salam u varrosë në shtëpinë e tij, saktësisht në vendi ku ai kryente adhurimin. Më pas, varri i tij u bë një prej vendeve vizituese për dashamirësit e Ehlibejtit alayhi salam dhe për muslimanët shiit në qytetin Samarat të Irakut. Duke kujtuar këtë thënie të bukur të Imam Hadit alayhi salam, e cila thotë: edukata është mirësia më e bukur, edhe njëherë shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Hadit alayhi salam.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Allah, 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 Allah. ta njohim Islamin. Përshëndetje miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin, ku do të vazhdojmë temën rreth njohjes së Zotit, ku do të flasim për atributet e Zotit. Kurani i Shenjtë e përshkruan krijuesin e vetëm të gjithësisë me atributet më të larta. Ekspertët e kësaj fushë, duke u mbështetur në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithet e transmetuara nga profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, kanë ndarë në disa kategori atributet e Zotit të madhëruar. Kategoria e parë janë atributet të cilat janë pjesë e vetë ekzistencës së Zotit dhe Zoti i madhëruar falenderohet dhe lavdërohet me anë të atyre atributeve dhe ato atribute ekzistojnë tek Zoti në mënyrë të pafillimt dhe të pambarimt, ezeli dhe ebedi. Për shembull, kur të themi se Zoti është i gjallë, Zoti është i gjithdijshëm dhe Zoti është i plotfuqishëm, a i shikon çdo gjë dhe është i ditur për të gjitha çështjet dhe gjithnjë ekziston. Kategoria e dytë, gjithashtu, duke marrë parasysh se vetë ekzistenca e Zotit të madhëruar është e përkryer nga çdo aspekt, a i është i pastër nga çfarëdo lloj atributi dhe karakteristike që tregon mangësi, të meta dhe nevojë për diçka. Për shembull, kur themi se Zoti i madhëruar nuk ka trup fizik ose nuk mund të shikohet dhe nuk ka të ngjajshëm askënd dhe nuk ka shok apo partner. Kategoria e tretë, gjithashtu, ekzistojnë disa atribute të cilat i lidhin me Zotin e madhëruar pas kryerjes së ndonjë pune ose veprimi nga ana e Zotit. Për shembull, kur themi se Zoti është krijues dhe Zoti është furnizues i çdo krijese. Pas çështjes së një shmërisë së Zotit, që është prej atributeve më të rëndësishme hyjnore dhe për të cilën kemi folur në disa emisione të kaluara, sot do të flasim në lidhje me padukshmërinë e Zotit ose fshehjen e tij nga shikimi dhe padukshmërinë e tij për faktin se ai nuk është trup fizik. Para se të hyjmë në këtë temë, kujtojmë se ne zakonisht me anë të pesë shqisave tona e kuptojmë ekzistencën e gjërave dhe fenomeneve në ambientin që na rrethon. Mirë po, territori i ekzistencës nuk kufizohet vetëm me atë të cilën e perceptojnë shqisat tona. Në ambientin e jetës tonë, disa gjëra të cilat nuk mund të shihen dhe janë jashtë territorit të shqisave tona të perceptimit, por njëkohësisht me këtë, ato ekzistenca në asnjë mënyrë nuk mund të mohohen. Për shembull, forca e gravitetit nuk mund të shikohet me sytë tanë të lirë, mirë po, ne mund të shohim gjurmët e gravitetit në çdo vend. Jeta ose të jetuarit, emocionet e nënës për fëmijën, gëzimi dhe pikëllimi, hidhërimi dhe zemërimi, dashuria dhe urrëtia, asnjëra prej tyre nuk mund të shikohen, mirë po nëpërmjet gjurmëve dhe rezultateve që kanë, ne mund të kuptojmë ekzistencën e tyre. A mund të shohim me sy marrëdhënien mes shkakut dhe pasojës ose mes rendit dhe rregulluesit të rendit? Me siguri që nuk mund të shikojmë, por me gjithë këtë, të gjitha këto për të cilat folëm deri më tani, ekzistojnë dhe ushtrojnë ndikim mbi jetën tonë. Në bazë të kësaj mund të thuhet se shumë gjëra janë jashtë territorit të shqisave tona, të perceptimit normal, por ato ekzistojnë. Prandaj, edhe çështja e ekzistencës së Zotit është e kësaj natyre. Në këtë mënyrë, Zoti nuk mund të mohohet vetëm për këtë arsye se ai nuk mund të perceptohet me anë të shqisave tona dhe është tërësisht jashtë territorit të shqisave tona të perceptimit. Kjo është për arsye se gjurmët dhe shenjat e Zotit të madhëruar ekzistojnë në mënyrë të dukshme në të gjithë botën e ekzistencës, duke përfshirë në qiej, në tokë, në yje, si dhe në vetë qenien e njeriu.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Sipas ligjeve shkencore, në rast se rrezet e dritës bien mbi një gjë, atëherë imazhi i asaj gjëje reflektohet në sy dhe nga syri, ai imazh transmetohet në tru dhe pastaj njeriu e shikon atë imazh. Nëse do të ishte e mundur që Zoti i Madhëruar të shikohet nëpërmjet rrezatimit të dritës dhe reflektimit të saj në syrin e njerëzit, atëherë ai do të ishte trup dhe të zër një vend të caktuar. Kjo është për arsye se syri mund të shikoj vetëm trupat ose disa prej cilësive të tyre, por nëse diçka nuk posejdon këto karakteristika, atëherë ajo gjë kur nuk mund të shikohet me anë të syrit. Nga ana tjetër, trupi dhe materia dhe vendi dhe të gjitha janë të kufizuara dhe përballen me shkatërim dhe zhdukje. Kjo është në kohën kur ekzistenca qenësore e Zotit është një ekzistencë pa kufizuar, pa fillim dhe pa mbarim, si dhe parimisht nuk është trup. Me fjalë të tjera, çdo trup është pasojë ose rezultat i një procesi dhe ka nevojë për shkakun. Është e natyrshme që një ekzistencë e cila është pasojë ose rezultat i një procesi të caktuar, me padyshim se ka nevojë për trup dhe për vend. Prandaj ajo nuk është Zot. Zoti i Madhëruar nuk është as trup dhe as nuk ka gjurmë të materies në të. Prandaj ai nuk mund të shikohet me sy. Kurani i shenjtë në lidhje me këtë çështje flet në ajetin 103 të surës En'am, ku thuhet, syt nuk mund të perceptojnë atë, mirë po aji mund t'i perceptoj dhe të shikoj syt, dhe aji është i but dhe i dukshëm, dhe është i informuar për çdo gjë. Imam Aliu a.s. në lidhje me faktin se Zoti nuk mund të shikohet me sy, në një rast ka thënë, falenderimi takon Zotit të Madhëruar i cili nuk mund të perceptohet me anë të shqisave tona, aji nuk ka vend të caktuar, sytë tanë nuk e shikojnë atë dhe asnjë perde nuk mund të mbuloj atë. Një argument tjetër të cilin e kanë shtruar një grup i mendimtarve racional për faktin se Zoti nuk mund të shihet me sy, është ky që në botën e ekzistencës asgjë nuk është më e dukshme se sa Zoti i Madhëruar. Sipas mendimit të këtij grupi të mendimtarve, Zoti i Madhëruar është i pranishëm dhe i dukshëm në çdo vend të botës dhe nga intensiteti i madh i dukshmërisë, ai nuk mund të shihet. Zoti i Madhëruar është drita e të gjithë botës së ekzistencës. Ai është drita e cila e ka mbushur çdo gjë dhe drita e tij nuk ka perëndim dhe as dobësim, dhe ai është më i dukshmi nga të gjitha gjërat që duken. Prandaj, për shkak të intensitetit të lartë të dukshmërisë së tij në gjithësi, ai nuk mund të shikohet. Megjithkëtë, Zoti i Madhëruar njihet me argumentet dhe shenjat e tij, të cilat e përfshin të gjithë botën e ekzistencës, dhe në ballin e çdo qeni ekzistojnë shenjat e Zotit në mënyrë të hapur dhe të qartë. Ashtu si kur se arti një artisti, si i një zanatçiu, mund të shikohet në pasqyrimin e artit ose zanatit të tij, edhe shenjat e diturisë, urtësisë dhe fuqisë së Zotit të Madhëruar mund të shihen në mënyrë të qartë në krijesat e tij në botën e ekzistencës. Zoti, i cili mund të shikohet me sytë njeriut në realitet, ai nuk është Zot, për arsye se ai konsiderohet një ekzistencë e kufizuar dhe që ka nevojë për diçka dhe që varet nga koha dhe vendi. Kjo është në kohën kur Zoti i Madhëruar është i pranishëm në çdo vend dhe asnjë vend i botës ekzistencës nuk është bosh pa praninë e Zotit të Madhëruar. Është transmetuar se një person me emrin Ibn Abi al-Auja, i cili ishte një prej shkencëtarëve materialist dhe bashkohës me Imam Jafer Sadikun alayhi salam, në një rast e pyeti atë se si adhuron Zotin i cili nuk mund të shihet. Imam Jafar Sadiku a.s. ju përgjigj, si është i padukshëm ai i cili e ka treguar veten para teje në vetë qenjen tënde? Më pas, Imam Jafar Sadiku a.s. ja numëron ati një nga një të gjitha shenjat e Zotit të Madhëruar që ekzistojnë në qenjen e ti. Ibn Abi al-Auja, pas ati takimi, i tha miku të ti, Imam Jafar Sadiku a.s. ka numëruar të gjitha shenjat e Zotit në qenjen time njërën pas tjetrës, dhe unë nuk mund ta mohoj as njërën prej tyre. Ndjeva që së shpejti do të mposhtem në këtë diskutim, prandaj nuk e vazhdova bisedën dhe u largova nga kuvendi i tij. Në Kur'anin e shenjtë, në mënyrë të qartë është deklaruar se nuk ekziston mundësia që njeriu ta shikojë Zotin e madhëruar. Mirpo, në disa prej ajeteve të Kur'anit të shenjtë është folur për takimin e njeriut me Zotin, që do të thotë është folur për një takim në të cilin njeriu mund ta shohë Zotin. Me fjalën takimi ball për ball i njeriut me Zotin, nuk është me kuptimin e një takimi konkret, ashtu si zhvillohen takimet e njeriut kur dy persona takohen me njëri tjetrin, për arsye se Zoti i madhëruar nuk është as trup dhe as nuk mund të shikohet me sytë e dukshëm. Por ashtu si që kanë thënë një grup i komentuesve të Kur'anit të shenjtë, me këtë shprehje është për qëllim shikimi i gjurmëve dhe shenjave të fuqisë së Zotit në skenën e kiametit dhe shikimi i shpërblimeve, ndëshkimeve, mirësive, mëshirës dhe dënimeve të Zotit. Një kuptim tjetër i kësaj shprehje është një lloj intuite e brendshme dhe që buron nga zemra. Kjo është për arsye se nganjëherë njeriu arrin deri në një shkallë sa që pothuajse ai po e shikon Zotin me sytë e zemrës, në atë mënyrë që ati nuk i ngjelet kurfar dyshimi dhe dileme në lidhje me ekzistencën e Zotit. Kjo gjendje mund të arrihet për njeriun edhe në këtë botë dhe në ekzistencën si rezultati pastërtisë, devotshmërisë, pastrimit të shpirtit, ashtu si kurse në burimet historike thuhet, një person e pyeti Imam Aliun alayhiselam, a e ke parë Zotin tënd? Imam Aliu alayhiselam u përgjigj, nuk e adhuroj Zotin të cilin nuk e kam shikuar. Ai person përsëri pyeti, si e ke parë Zotin? Imam Aliu alayhiselam u përgjigj, sytë e dukshëm kur nuk mund ta shikojnë Zotin e madhëruar, por zemrat nëpërmjet dritës së besimit e perceptojnë Zotin. Në këtë mënyrë, në ato raste kur flitet në lidhje me takimin e njeriut me Zotin e madhëruar, me padyshim se nuk është për qëllim shikimi i Zotit me sytë e trupit të njeriut, por qëllimi është shikimi dhe intuita e zemrës e cila e percepton dritën e Zotit. Sigurisht që në këtë intuit çdo kush në bazë të aftësisë dhe të potencialit të vet mund të shohë Zotin dhe bukurinë e madhërinë e tij.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Kurani i shenjtë, për ta bërë të qartë se Zoti i madhëruar nuk mund të shikohet me sytë e trupit, paraqet tregimin e kërkesës së Hazretit Musa alayhiselam, i cili kishte kërkuar që të shohë Zotin. Kjo ngjarje është e pasqyruar në ajetin 143 të surës A'raf në Kur'anin e shenjtë, ku thuhet: "Dhe Musai, kur arriti në vendin e premtuar për të folur me ne, dhe Zoti i tij foli me të, Musai tha: O Zot, tregoje veten tënde për mua që do të shikoj ty." Zoti tha: "Kur nuk do të më shikosh mua, mirë po shikoje këtë bjeshk. Nëse do të qëndroj përsëri në vendin e saj, atëherë edhe ti do të më shikosh mua." Zoti i madhëruar, pasi që e lëshoi dritën e vet mbi atë bjeshk, bjeshka u shkatërrua dhe Musai alayhiselam ra në tokë pa vetë dije. Pastaj, pasi që Musai erdhi në vete, tha: "O Zot, ti e i pastër dhe i lartësuar, që të shikohesh me sy. Unë u pendova pranë teje dhe jam prej besimtarve të parë." Të parit e Zotit, në realitet, ishte kërkesë e popullit Bani Israil, të cilët kishin kërkuar nga Musai alayhiselam që ta shikoni Zotin me sytë e tyre. Ata nuk e dini se kur nuk mund të shikohet Zoti i madhëruar me sytë trupit, por ai duhet shikuar e perceptuar me sytë zemrës. Sidoqoftë, ashtu si kur se u vu në dukje në ajetet e mësipërm, Zoti i madhëruar për t'i bërë të qartë Musajt a.s. se nuk mund t'a përbaloj shikimin e Zotit dhe shfaqjen e dritës e Zotit, a i shfaqi dritën e vetë mbi një bjeshk të madhe, e cila ndodhe i përbal Musajt a.s. dhe për shkak të intensitetit të lartë të dritës hyjnore, ajo bjeshk u shkatërrua tërsisht. Hazreti Musaj a.s. e humbi vetë dijen nga intensiteti lartë i asaj drite dhe ra në tokë pa vetë dije. Hazreti Musa a.s. pasi u zgjua dhe erdhi në vete, u pendua për këtë kërkesë të tij pranë Zotit dhe pohoi se Zoti i madhëruar nuk mund të shihet me sytë e trupit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.